música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros. Hola, 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 moi boas tardes e benvidos novamente a Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas, como sempre, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Leiros. Un mércores máis, aquí estamos para falar pois de música, de músicos e todo baixo o eido local, dos nosos músicos locais. E iso adicámonos, pois como non, a propagar ese grande talento que témolo aquí, na casa, na nosa veciñanza, na nosa rúa, na nosa parroquia, na nosa bisbarra. Non fai falla ir moi lonxe para topar talento, moito talento. Pois niso andamos aquí en Sons de Útopo xa dende hai 11 anos. E no programa de hoxe, pois xa lles adianto que imos a seguir moi de perto a actualidade, porque na primeira parte do programa imos a falar dese grande concurso de maquetas que o da emisora Irmá Quack FM, que chega xa a súa 20ª edición e o prazo xa o teñen aberto, remata o vindeiro 10 de xuño. Polo tanto, se queredes participar nun bo concurso de maquetas con grandes premios, este vai ser o voso momento. Falaremos deste concurso, das novidades que teñen para este ano, o 20º concurso de maquetas de Quack FM. Falaremos de disto con un doseo da súa alma mater, con Tomás Legido, Tommy Desastre. Isto na primeira parte do programa. E despois, na segunda parte, pois falaremos dese primeiro festival pola igualdade nas artes, Elas Son Artistas. Un festival, primeiro festival metropolitano, que nos vai a traer a Oleiros, pois a actuación dunha rapaza que paga a pena escoitala, Berta Bittersweet, que vai actuar este sábado na Praza Fundida de Santa Cristina ás 8:30 da tarde. A entrada é gratuita, non hai desculpa para non ir, e paga a pena. Ten un bozarrón soul, unha pegada, unha forza esta tremenda cantante que paga a pena ir a vela. Pois escoitaremos música de Berta Bittersweet, falaremos con Bea Camiñas, que é unha das vocais de gabinete de prensa do festival. Elas Son Artistas, que nos vai a falar pois desta actuación e de todo o que teñen preparado, atención, para esta semana, fin de semana e principios da semana que ven. Un grande festival onde a muller, como non, ten poder e a muller pois é protagonista absoluta. E xa iba sendo ano, a verdade, de que así fora. Imonos a sorprender ca súa proposta cultural, e no noso caso, con esta proposta musical. Recibide un cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis neste pequeno e humilde espazo adicado pois a expandir o grande talento dos nosos músicos locais. E xa de entrada, pois comezamos con boa música antes de falar con Tomás Legido dese 20º concurso de maquetas Quack FM. De entrada, imos escoitar pois algo forte, algo que nos anime. Imos cun grupo, un grupo que xa formou parte das finais dese concurso de maquetas, nesa final que se celebraba na sala Mardi Gras, dese batalla de bandas que se chama agora. E imos agora pois escoitar pois un grupo de Barcelona que chamáballe Sons of Meteora. Quedaron segundos, hai creo que cousa de dous anos, pero nos deixaron cancións da pegada deste Bring Me Down, Sons of Meteora. Escoitámolos e despois xa falamos con Tomás Legido dese 20º concurso de maquetas Quack FM. Animaros porque paga pena. Imos.
Yeah.
Temos xa ao outro lado do fío telefónico, pois a un contertulio habitual deste programa de Sons de Utopos, a Tomás Legido, que é un dos, bueno, socios fundadores de Quack FM. Tomi, bo día, como andamos?
Bo día, pois encantado de ser case contertulio habitual.
Home, sí, porque cando un programa como o noso leva xa, pois non sei, 11 anos por aí, máis dunha década, pois sempre pois falamos de festivais, de cousas que organiza Quack, e Quack organiza moitas. Pues nada, prácticamente eres xa o noso, digamos, enlace, non, con Quack FM. Bueno, coméntanos, xa 20ª edición do concurso de maquetas de Quack FM. Quen o iba a decir, non, cando comezachedes con esta idea?
A verdade é que, un pouco como pasa coa emisora, realmente éramos moi novos os fundadores cando decidimos crear unha radio naquel momento para a comunidade universitaria da cidade da Coruña. Isto foi crecendo, seguimos vivos, seguimos aquí, e o concurso que organizamos en 1997 por primeira vez, pois tamén era pois unha aposta un pouco lógica, pensando que todos os que mamamos a música na radio, pois tiñamos que facer algo para que iso continuase sendo así, e dando oportunidades a bandas que comezan, que moitas veces son as que máis precisan que alguén as escoite.
Efectivamente, e o certo é que o concurso foi medrando, foi tanto en calidade como en proposta, como en premios, e agora, por exemplo, xa para poñer os dentes longos o noso persoal, con premios moi suculentos, porque tedes varios premios importantes. Comecemos con eles, para que se animen.
Pois, o primeiro, creo que para a xente galega, actuar na Praia de Riazor dentro do Festival Noroeste os días grandes antes dos cabezas de cartel xa é un premio en sí.
Xa o creo.
Así que temos a 4 propostas galegas que van a estar aí, unha delas da Coruña, porque o Concello da Coruña é quen nos patrocina na actualidade os premios.
Lóxico.
O resto do traballo facemos nós, pero os cartos, digamos, que saen do Concello, un pouco recoñecendo esta labor de 20 anos.
Claro.
Esa selección farase a través, por suposto, dun xurado que, como sempre dicimos, non sabe a quen está escoitando. Vale que algunha banda o mellor lle soa, pero a maioría son descoñecidas, porque os MP3s nos encargamos de cambiarlle todos os metadata aos MP3s para que non saiban a quen están escoitando. Esa selección, pois, realmente despois é o Concello, unha vez que lle pasamos as 4 bandas ou solistas gañadores, quen decide se actúan o venres ou o sábado, en función un pouco tamén dos artistas principais, para que teña máis coherencia o cartel do festival.
Daquela, entón, aí, sí, ese é o primeiro premio, actuar aí na, no noroeste pop rock na praia de Riazor. Cantas Exacto. bandas poden ser elixidas? Dúas?
No, son catro bandas.
Catro bandas,
dúas o venres e dúas o sábado, e todas teñen remuneración económica tamén, son 600 euros para tres delas e 700 para a banda local, que gaña o premio de mellor banda local, que da Coruña, pois ten un pequeno plus de 100 euros máis,
carai,
que son 700.
Moi ben, bueno, iso de entrada, pero que despois temos os premios xa típicos do concurso de maquetas de Quack FM, non, que son, digamos, o que se chama agora a batalla de bandas.
Efectivamente, sí, porque a xente nova que temos na emisora foron obrigándonos a modificar un pouquiño as terminoloxías, porque realmente consideraban que se adaptaban mellor o tema de maquetas, xa hoxe en día, pois como que era un pouco raro, porque de feito admitimos a bandas que teñan discos autoeditados, incluso este ano casi que nos adicamos un tempo a buscar a fórmula menos mala para limitar ata onde se pode presentar unha banda. Que quero dicir con isto? Que non queremos bandas con demasiada trayectoria, pero ao mesmo tempo tampouco queremos deixar fora a xente que ao mellor está aínda con un disco e un EP, por exemplo, e que consideramos que aínda poden ter necesidade de promoción. Por lo tanto, puxemos un límite en 15 cancións editadas. O sea, que si as sacaches a nivel de Bandcamp, pois 14 cancións, por exemplo, podes presentarte. ¿Vale?
Perfecto.
As bases están na nosa página web con 20 que a xente que se interese por presentarse revise ben para comprobar que non incumple ninguna das bases, e así pues, non haberá problemas posteriores.
Perfecto. Polo tanto, en cantos temas se mandan, que son dous temas, dous MP3?
Correcto, sí, dous MP3 que se mandan a través dun formulario, ¿no?, onde van todos os datos da banda, e pedimos dous enlaces para descargarnos, para simplificar o proceso das persoas que están voluntariamente na emisora facendo o traballo de descarga e de poñer nunha base de datos todo o que nos vai chegando, que a día do... Hoxe estamos a mércores, pois sí. O luns xa superamos as 85 propostas recibidas.
Carai.
Queda ata o 10 de xuño.
Aí, ese é o que te iba a preguntar. Ate o 10 de xuño. Uf.
Sí, efectivamente.
O sea que vai haber un récord. Vai haber un récord de participación este ano.
Pues non me extrañaría nada, verdade.
Bueno, se nos esqueció dicir a compensación económica desa batalla de bandas. Cales van a ser os premios?
Pois son 800 euros para a banda gañadora e 600 para a segunda.
Isto, como sempre, aí na Mardi, non? Nesa grande final.
Non lembro mal, sábado 6 de outubro, a final, que xa, pois, as bandas que se presenten, non estaría de máis que marquen a data no seu calendario, non vai a ser que gañen.
Ah, amigo.
Que despois teñan outro concerto posto ese día.
Claro, así, claro.
Por eso digo que revisar as bases é importante.
Perfecto.
Porque, o que sí que sempre facemos, se queres gañar o preactuar, vale, unha batalla de bandas sin que apareza unha das bandas, pois non é posible. Por lo tanto, en caso de que alguna vez sí que nos sucedeu que as dúas bandas seleccionadas, pois ou mellor unha delas non podía vir, entón pois chamamos á seguinte que van por orden de puntuación.
Ou seja, que tedes unha lista, non? Unha listaxe, sí. Daquela se unha non pode, pasades á seguinte da lista.
Sí, efectivamente.
Perfecto.
Este ano, ademais, temos un premio extra. Con isto da 20ª edición, dixémoslle ao Concello que había que aportar un premio máis. Dixeron, bueno, vale, xa estás aí arrastrando
bueno,
un poquito máis de cartas.
Vale.
Pero eu creo que é un premio que vai pagar a pena porque damos un premio a mellor canción en galego.
Ah, moi ben.
Isto é unha novidade que este ano... Pois eso, damoslle un pouquiño a cabeza, como sempre, en Quack FM, e decidimos que era unha boa aposta pola xente que decide apostar pola lingua galega.
Sí, señor.
Que ás veces pois non fai falla que todo o teu repertorio como banda sexa en galego, pero mellor un día te levantas con gañas de compoñer algo na tua lingua, e eso vai ter un premio específico, ademais vai ser un xurado diferente ao resto do xurado, porque o xurado do resto do proceso hai xente de fora de Galicia e ao mellor pois non entendía de todas as letras, entón ímonos centrar en varios programas culturais que temos na emisora e alguna persoa externa para votar a mellor canción en galego.
Perfecto. Bueno, o único que nos resta xa é cando vamos a ver cales son as bandas gañadoras.
Pois, como dicías antes, imos camiño de récord e iso leva tempo. Vale. A previsión é que non nos pasemos do como tardísimo o 10 de xullo, vale? Sería un mes despois de que remate o proceso de inscripción. Que pasa? Queremos facelo antes porque así tamén de cara ao Festival de Noroeste, pois é máis doado tamén organizar os días que actúa cada un e tal, pero realmente puxemos un mes de marxe por si acaso ao final nos juntamos con 300 propostas e claro, iso hai que escoitar moito, entón sí. Queremos ser cautos e non despois non incumplir os nosos prazos.
Claro, perfecto. Bueno, pois nada, único que resta que se anime a xente, que presenten as súas propostas, porque os premios, como xa escoitáchedes, pois paguen a pena e moito. Bueno, xa para rematar, Tommy, sabemos que ti andas tamén metido no neste primeiro Festival Metropolitano de pola Igualdade de la Son Artistas e que nos trae aquí Oleiros, que eso, claro, interésanos, pois unha cantante que é Berta Bittersweet, que claro, xa sabes que o que acontece, bueno, cando falas así de moitos de xente que empeza ten así un percorrido, non, polo de agora está a empezar e demais, aunque leve uns aniños, pois a xente pois que non está moi metida no tema te di, bueno, e esta quen é? Quen é Berta Bittersweet, que vai actuar aquí na Praza Fundida este sábado ás 8:30?
Sí, por certo que estamos pendentes da evolución do tempo porque hai posibilidade de chuvia en caso de que finalmente xa vos volo comunicará ao concello. Ao mellor acabamos facendo dentro do auditorio da fábrica. Pero
sí, non hai problema.
O que nos interesa é contarlle a xente que é unha muller de Bilbao, unha cantante que compón as súas propias cancións, pero tamén fai versións, porque aínda non ten un repertorio moi amplio, ten un disco editado, entón complementa con as súas artistas favoritas que van dende Rihanna ata Amy Winehouse. Digamos que a música negra é o que máis lle tira, ten ramalazos moi Rhythm & Blues, ten temas que a min esta muller aínda non a puide ver en directo, que importante este detalle, foi un pouco arriscándome porque realmente estivo en Coruña nun concerto que algúns non puiden asistir, nunha sala, a sala Bababar, a xente da sala faloume tan ben desta muller, eu estive vendo un pouquiño dunha emisión en directo que fixeron. Emocionoume despois vendo os seus vídeos como transmite as súas cancións e de verdade que, bueno, foi seleccionada por o programa de Telecinco La Voz.
Sí, sí, sí.
Estivo ano pasado, pasou varias tamén, creo que son batallas o que se fai ali na Voz.
Sí.
Pasou varias batallas ata que nunha delas pois o xurado decidiu que a outra persoa era un poquinho mellor, que xa se sabe que isto é sempre moi subxetivo. Pero bueno, aí estivo pasando unha serie de fases e aprendendo moito. Eu creo que, ademais, como é un espectáculo gratuito neste caso, a chegarse ata Santa Cristina vai pagar moito pena o sábado ás 8:30, e o que non lle convenza, pois pode dar unha volta por ali, que tamén o entorno é fantástico. Pero eu confío que a capacidade de transmitir que ten esta muller cantando, o que se dice interpretar cancións, porque realmente ven cunhas bases gravadas, non trae unha banda en directo, porque o seu espectáculo agora mesmo está... Xusto acaba de facer un concerto de despedida deste primeiro disco en Bilbao. Digamos que estamos no bis, casi. Entón, agora xa está preparando temas do novo disco, no que sí que se plantexa pois facer un formato diferente, pero nesta ocasión, pois eso, a única voz vai ser a protagonista, e despois a música gravada, pero vamos, que estou convencido de que non nos vai deixar indiferentes.
Parece unha voz así negra, con forza, e moi soul, moi potente.
Sí, 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 sí. É unha muller, bueno, ademais, con 14 anos sufriu un cancro, tivo que loitar con, imagínate, estar no instituto loitando con cancro e tirar para adiante, e iso supoño que de alguna forma te fortalece como persoa,
marca,
que fai que cando compós cancións precisas sacar moito que levas dentro. Entón, iso eu creo que se reflexa na súa música.
Pois sí. Pois, Tommy, moitísimas grazas pola información, por esta recomendación final que a nos nos toca de cerca. E nada, pois vémonos por aí e, Odito, moitísimas grazas por deixar que te roubemos un pouquiño do teu tempo tan prezado.
Moitas grazas a vos. Se me permites finalizar simplemente dicindo que o venres, neste mesmo festival, o venres ás 8:30 no Teatro Colón, hai un dos concertos que eu vou chorar segurísimo. O sea, vai ser unha cousa. Ele é unha artista madrileña que acaba de sacar o seu segundo disco grabado en Abbey Road, alá se foi a Londres con toda a súa banda. O do concerto deste venres, cada vez que me vai chegando máis información, porque ven con 9 músicos de Madrid, un técnico de son, un técnico de luces, proxeccións, montou un coro de 10 persoas de músicas galegas que van cantar algunha canción, ten un reforzo dunha orquesta de música clásica noutros temas. Bueno, isto se nos está, de feito, estupendente de ir a buscar uns micrófonos que fan falla porque aí non chegan os micros. De verdade, ese concerto, o que poida chegarse a Coruña o venres pola tardiña, que faga un esforzo, porque estou 100% convencido de que para calquera idade. O ano pasado estivo na nosa cidade, viron os meus pais ao concerto, saíron co disco dali. É unha maravilla. Aparte, é moi simpática, aínda que parece que a súa música é seria, porque é un pouco estilo Nora Jones, vale, para que nos facamos unha idea de por onde vai o tema, pero despois de ao mellor fazes unha introducción super seria aí con un tema super currado, empeza a falar co público, vais soltando durante o concerto, acabas sendo casi amigo de ele, que se chama Elena, ao finalizar o concerto, e as colas que se montan para mercalle discos ao rematar as actuacións, iso é digno de verse.
Pois, en todo caso, que os nosos ointes estén pendentes, porque na segunda parte do programa falaremos con Bea Camiñas, que nos vai a comentar pois toda a programación de Elas Son Artistas. De acordo?
Perfecto, moitísimas gracias.
Veña, unha aperta. Chao. Pois todo isto que nos comentaba Tomás Legido da emisora Cuac FM, dese concurso de maquetas Cuac FM. Ademais, que xa nos falou tamén un pouco de Berta Bittersweet, que vai ser o concerto do programa de festival, do primeiro festival metropolitano Elas Son Artistas, e dese concerto que vai ofrecer Berta Bittersweet dentro dese festival aquí en Oleiros, na Praza Fundida de Santa Cristina, este sábado ás 8:30 da tarde. Ben, resumindo, se queredes apuntaros o concurso de maquetas de Cuac FM, visitade a súa web, a web de Cuac, que é cuacfm.org. Aló, tedes as bases, tedes todo, e tedes de prazo até o 10 do vindeiro mes de xuño. Paga a pena, hai importantes premios. E nos, pois, rematamos a primeira parte do programa con esta banda, Tomacos, unha banda que tamén estivo nunha das finais de Cuac FM, creo que foi a do ano pasado. Falaremos xa na segunda parte do programa con Bea Camiñas dese festival, primeiro festival metropolitano polas artes e a igualdade. Elas Son Artistas. Falaremos de toda a programación que teñen para estes días e escoitaremos a música de Berta Bittersweet, a artista que nos vai ofrecer un concerto aquí en Santa Cristina este sábado. Será todo despois das novas de Radio Leiros. O rematar esta peza, Yo del Blues, dos Tomacos, aquí en Sons de Utopos. Gonna let me, oh, his old guitar.